Hello,
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 selamat pagi.
selamat pagi.
Okay. Selamat tengah hari.
Okay.
Okay, ini nombor Puan Nora binti Sudin ke?
Ya, yeah, betul.
Okay, saya dari kedai kereta Idea Autocar Segamat Johor.
Okay.
Saya nak buat pernikahan sebentar lah, boleh kan?
Boleh.
Okay, boleh saya tahu alamat rumah Puan yang terkini?
Alamat terkini eh?
Betul.
Alamat IC ke alamat saya duduk?
Yang pun duduk sekarang.
Duduk sekarang nombor 30 Jalan Bisari 104 dan Mesan.
Mesan posko dia 8500 Segamat Johor
85010.
10. Okey. Boleh saya tahu pun kerja sebagai apa?
Saya kira bos kedai lah. Saya ada kedai sendiri. Ada.
Boleh saya tahu dekat mana?
Dekat Taman Yasin.
Ada alamat dia tak?
Lot 9202
Okay.
Jalan Bisari 47 Taman Yasin.
Dah berapa lama ya akak dah berniaga?
Lingkungan daripada kedai lama, kedai baru dalam 9 tahun ada.
Okay, 9 tahun.
Sebab dulu saya kedai lama pindah ke kedai baru. Dulu kedai sewa, sekarang kedai sendiri.
Memang dah tetap kat situ kan?
Ya, betul.
Jadi boleh saya tahu pendapatan sebulan berapa ya?
Sebulan dalam saya tak menentu sebab berniaga kan. Dalam bulanan dalam 4,000, 3,000. Paling sikit 3,000 lah. Macam tu.
Paling sikit 3,000 eh?
Ya, betul.
Okey, baik. Nanti minta inform Puan Ainul Tanian. Ni siapa ya?
Ainul Tasnin, adik saya.
Tasmin. Okey. Nanti minta inform dia, kita nak calling dia lah buat pengesahan.
Inform awak kita boleh contact dia terus lah.
Ya, saya nak call dia.
Okay, boleh.
Nanti dia akan angkat call, tapi dia dah tahu kan kita dari kedai kereta nak call.
Saya takut dia tengah belajar ni.
Oh, dia sekolah lagi ke?
Dia belajar, dia study.
Belajar. Okay. Nanti saya
tapi,
cuba call dia dulu lah.
Cuba awak call lah kalau dia rasa macam sebab hari ni Jumaat kan, takut dia tengah tengok.
Tak apa, buat inform dia dulu lah, nanti saya cuba call dia.
Okay, boleh.
Okay, baik. Terima kasih.
Sama.